ชีวิตคนมันไม่ยาวนานนักนะอย่าเสียเวลาจมอยู่กับความทุกข์พยายามฝึกตัวเองความทุกข์ทั้งหลายมันมาจากกิเลสถ้าเราคอยสังเกตจิตใจตัวเองให้ดีกิเลสที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเรานะมันทำงานไม่ได้นะกิเลสมันทำงานไม่ได้นะใจมันก็ผ่องใสตัวที่เป็นศัตรูนำความทุกข์มาสู่ใจเราไม่มีคนอื่นไม่มีสิ่งอื่นหรอกคือตัวกิเลสนั่นแหละนี่เราคอยดูแลจิตใจของเรามีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งหลวงพ่อเคยได้ประโยชน์จากท่านไม่ได้สายวัดป่าหลวงพ่อเกษมเขมโกท่านสอนนะสั้นนิดเดียวท่านบอกว่าการเห็นเป็นเหตุแห่งความคิดความคิดเป็นเหตุแห่งความเห็นคิดดีก็เป็นทางเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายเคยเข้าไปกราบท่านนะครั้งหนึ่งไปราชการที่ลำปางตอนค่ำๆก็เข้าไปสุสานไตรลักษณ์ท่านได้ยินว่าท่านเป็นพระกรรมฐานเข้าไปที่วัดโอ้คนเต็มวัดเลยไม่ใช่วัดนะเป็นสุสานเข้าไปถึงนะกลางคืนนะคนยังเยอะแยะไปหมดนะแล้วเข้าไปเราก็เอ๊ะเราจะเจอท่านได้ยังไงประเดี๋ยวๆนะลูกศิษย์ท่านก็เดินมาบอกวันนี้เป็นวันพระท่านตั้งสัจจะไม่รับแขกวันพระเนี้ยงดรับแขกหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขอภาวนานะนั่งภาวนาหายเหนื่อยแล้วก็จะกลับนั่งภาวนาไปนึกถึงท่านสักพักใหญ่ๆนะลูกศิษย์ท่านก็มาเรียกให้ไปพบท่านเขาก็สั่งนะว่าให้ไปนั่งที่ระเบียงกุฏิท่านจะอยู่ในห้องแล้วเปิดประตูหลวงพ่ออย่าเข้าไปในห้องท่านนะแล้วท่านก็จะไม่ออกมาจากห้องคุยกันอยู่ตรงประตูนี่แหละแล้วท่านจะได้ไม่เสียสัจจะก็เข้าไปคนเดียวนะนั่งท่านก็คว้าไมค์มาท่านก็เทศก็เอ้ยก็ไก่ก็ไข่อยู่ในเล้าอะไรเนี่ยแล้วก็ท่องกลอนบทนั้นบทนี้แล้วฟังเราก็กลุ้มใจนึกในใจนะบอกท่านนะรู้ว่าท่านรู้บอกหลวงพ่อเทศแบบเนี้ยนะให้ผมฟังไม่เป็นไรนะอย่าไปเทศให้คนต่างชาติต่างศาสนาเขาฟังแบบนี้นะเดี๋ยวศาสนาพุทธจะเสียหายนะมีการไปบอกท่านอย่างนี้นะซาหน้าดูเลยนะท่านก็ท่องอะไรของท่านไปสักพักนะท่านก็ยิ้มยิ้มท่านก็บอกการเห็นเป็นเหตุให้เกิดความคิดความคิดเป็นเหตุให้เกิดความเห็นคิดดีก็เป็นทางเย็นคิดไม่เป็นจะเย็นสบายสี่ประโยคพอฟังเนี่ยหลวงพ่อรู้เรื่องฟังเรารู้เรื่องคนทั่วไปก็นึกว่าเป็นกลอนอะไรสักบทหนึ่งเหมือนกัน ท่านท่องมาตั้งนานการเห็นเป็นเหตุของการคิดหมายถึงอะไรการเห็นตัวเนี้ยก็คือการที่เรากระทบผัสสะนะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเข้ามาสู่จิตใจเราจิตใจเราก็เกิดความคิดนึกปรุงแต่งขึ้นการเห็นเป็นเหตุให้เกิดความคิดความคิดก็เป็นเหตุให้เกิดความเห็นขึ้นมาเราคิดนึกปรุงแต่งไปถ้าเราไม่มีสติกำกับอยู่ความเห็นของเรามันก็เป็นความเห็นผิดถ้าหากจิตใจมันคิดนึกอยู่เรามีสติรู้เท่าทันอยู่ความเห็นที่เกิดขึ้นก็เป็นความเห็นถูกเนี่ยท่านพูดสั้นๆนะเราก็เข้าใจที่ว่าท่านต้องการสื่ออะไรคิดดีก็เป็นทางเย็นอะไรที่เป็นทางเย็นทางของบุญถ้าเราคิดในสิ่งที่ดีจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลจิตใจมันร่มเย็นถ้าคิดไม่เป็นจะเย็นสบายคิดไม่เป็นก็คือไม่คิดปรุงแต่งไม่ปรุงแต่งตัวตนอะไรขึ้นมาคิดแล้วไม่เป็นอะไรคิดแล้วไม่เป็นตัวเป็นตนจะเย็นสบายเย็นสบายตัวนี้คือความดับสนิทคือพระนิพพานเนี่ยท่านสอนสี่ประโยคนะครอบคลุมการปฏิบัติตั้งแต่ผัสสะจนกระทั่งเกิดความทุกข์ขึ้นแล้วก็สอนจนถึงความดับสนิทของทุกข์ครูบาอาจารย์รุ่นเก่าบางทีสอนไปสอนสั้นๆไม่สอนยาวคนไหนอินทรีย์แก่กล้าฟังรู้เรื่องคนไหนยังไม่รู้เรื่องท่านก็ปล่อยไปก่อนให้เขาสะสมบุญบารมีนะสะสมพละให้เข้มแข็งกำลังไม่ใช่คนทุกคนได้ฟังธรรมะเราจะเข้าใจธรรมะในชีวิตนี้นะไม่แน่บางคนสะสมมาน้อยยังไม่พอฟังธรรมะแล้วมันก็ยังไม่ปิ๊งขึ้นมาไม่เข้าใจแต่คนที่อินทรีย์แก่กล้าขึ้นฟังแล้วก็เข้าใจคิดดีเป็นทางเย็นเป็นทางของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขและคิดไม่เป็นใช่ไหมท่านย้ำอยู่ตรงคำว่าคิดคิดไม่เป็นคิดแล้วไม่เป็นตัวเป็นตนไม่คิดนึกปรุงแต่งเตลิดเปิดเปิงผิดทำนองคลองทำไปไม่เป็นทางไปสู่พระนิพพานได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการคิดเป็นเรื่องใหญ่นะถ้าเรารู้หลักของการปฏิบัติเมื่อเราจะต้องรู้ทุกข์คือรู้รูปนามกายใจถ้าเราเห็นรูปนามกายใจตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นอันละสมุทัยความอยากไม่เกิดอันนี้เป็นตัวสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามคือกายคือใจหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยก็เป็นอันทุกข์ละอัตโนมัติสมุทัยทุกละนั้นนิโรธคือนิพพานก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาอัตโนมัตินิพพานไม่ได้เกิดขึ้นนิพพานแค่ปรากฏขึ้นให้เราเข้าใจเรารับรู้ให้จิตต่อทุกข์คือการรู้จิตต่อสมุทัยคือการละจิตต่อนิโรธคือการทำให้แจ้งเรียกสัจฉิกิริยา แล้วแจ้งพระนิพพานไม่ใช่ทำพระนิพพานให้เกิดแล้วจะทำให้แจ้งพระนิพพานได้ก็ต้องเจริญมรรคมรรคมีองค์8ย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาการรู้ตรงนี้นะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนี่เราสังเกตไปทำไมตัณหามันเกิดได้มันมีผัสสะเกิดขึ้นพอมีผัสสะเกิดขึ้นมันก็มีความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นถัดจากนั้นนะจิตมันก็ปรุงแต่งจิตได้ปรุงแต่งต่อถ้าเวลามีความสุขเกิดขึ้นราคะแทรกจิตก็ปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของราคะมีผัสสะเกิดทุกขเวทนาขึ้นจิตก็ปรุงแต่งไปด้วยอำนาจของโทสะเวลามีอุเบกขาเวทนาไม่ชัดเจนว่าสุขหรือทุกข์เกิดขึ้นก็มักจะมีโมหะเกิดขึ้นมีโมหะแทรกเข้ามาเราจะคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรคิดไปตามใจกิเลสคิดไปตามความเคยชินพอเราคิดนึกปรุงแต่งตรงที่จิตมันคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมานั่นเรียกว่าจิตมันสร้างภพเนี่ยตัณหานะความอยากอยู่ในเวทนาเป็นปัจจัยของตัณหาตัณหาก็ทำให้จิตสร้างภพนะตัณหาก็อย่างรุนแรงเรียกอุปาทานก็เป็นผลตัณหาอุปาทานมันก็อันเดียวกันแหละนะอุปาทานมันเป็นตัณหาที่มีกำลังรุนแรงก็ผลักดันให้จิตเราสร้างภพขึ้นมาคิดนึกปรุงแต่งนั่นแหละนี่ถ้าเราไม่เคยฝึกตัวเองจิตมันก็คิดนึกปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลสเสียใจเศร้าใจนะโกรธโลภหลงอะไรขึ้นมามันก็คิดไปปรุงแต่งไปตามอำนาจของกิเลสเมื่อจิตมันดิ้นรนมันปรุงแต่งจิตมันก็เกิดการหยิบฉวยยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเป็นตัวกูของกูนะเอาไปหยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมามันก็เท่ากับจิตนั้นนะไปหยิบฉวยตัวทุกข์ขึ้นมาเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันคืออะไรมันก็คือรูปธรรมนามธรรมนั่นเองตาหูจมูกลิ้นกายเป็นตัวรูปธรรมใจเป็นตัวนามธรรมการที่จิตเราโง่ไปหยิบฉวยรูปธรรมนามธรรมขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าชาติการที่จิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปธรรมนามธรรมเรียกว่าชาติทันทีที่เกิดการหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีแล้วชาติเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์งั้นเราสังเกตให้ดีตรงที่มีผัสสะมีการกระทบอารมณ์เราเลือกไม่ได้การกระทบอารมณ์เลือกไม่ได้เป็นวิบากนะไม่ใช่ดีไม่ได้ชั่วกระทบอารมณ์แล้วเกิดเวทนาจะเกิดสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆเราก็เลือกไม่ได้แต่ตรงที่เกิดเวทนานะแล้วก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสขึ้นมาตรงนั้นนะถ้าเรามีสติว่องไวนะเราก็จะเห็นจิตเกิดความอยากขึ้นมาแล้วเราก็รู้ทันกระบวนการสร้างความทุกข์ก็ดับนะต่อไปไม่ได้ถ้าจิตเกิดความอยากเราไม่เห็นมันก็จะจิตที่จะเดินขั้นต่อไปนะมันก็อยากแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วมันก็ผลักดันให้จิตนั้นนะคิดนึกปรุงแต่งไปเรียกว่าสร้างภพขึ้นมาตัวภพเป็นการกระทำกรรมของจิตนะตัวตัณหาอุปาทานเป็นตัวกิเลสกิเลสนั้นผลักดันให้เกิดการกระทำกรรมนะคือความคิดนึกปรุงแต่งกรรมนั้นเป็นเหตุให้เกิดวิบากก็คือตัวทุกข์นะ นี่ถ้าเราสติเราเร็วพอมีผัสสะมีเวทนาเราก็มองเห็นกิเลสที่แทรกตามเวทนาได้กระบวนการของปฏิจจสมุปบาทก็ขาดเวลาตัดเนี่ยตัดตรงที่กิเลสตัดที่ตัวกิเลสในปฏิจจสมุปบาทนั้นมันจะมีสภาวะธรรมสามลักษณะอันแรกเป็นส่วนของกิเลสต่อมาเป็นส่วนของกรรมคือพฤติกรรมของจิตนั่นแหละอีกส่วนหนึ่งก็เป็นตัววิบากเป็นผลมีกิเลสมีกรรมมีวิบากในปฏิจจสมุปบาทนั้นก็คือวนเวียนอยู่ในเรื่องเหล่านี้แหละลึกที่สุดอะไรเป็นกิเลสอวิชชาเป็นกิเลสอวิชชาเป็นหัวโจกเป็นหัวหน้าของกิเลสคือความไม่รู้แจ้งอริยสัจเป็นหัวโจกแล้วอวิชชาก็เกิดทำให้ผลักดันนะมันเป็นกิเลสต้องผลักดันให้เกิดการกระทำกรรมการกระทำกรรมตัวนี้เรียกว่าสังขารสังขารอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเนี่ยเป็นการกระทำกรรมของจิตนะมีสังขารก็เกิดวิบากนะมีการกระทำกรรมแล้วก็เกิดวิบากอะไรบ้างที่เป็นวิบากตัวจิตตัววิญญาณที่หยั่งลงสู่ความรับรู้อารมณ์นะเป็นวิบากตัวอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวิบากตัวผัสสะการกระทบอารมณ์เป็นวิบากเราเลือกไม่ได้ว่าจะกระทบอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีนะถ้าอากุศลวิบากให้ผลมาเรากระทบอารมณ์ไม่ดีกุศลวิบากให้ผลมาเราก็กระทบอารมณ์ดีมันเป็นวิบากผัสสะนะเป็นวิบากถัดจากนั้นก็เกิดเวทนาขึ้นอัตโนมัติเวทนาก็เป็นวิบากงั้นเราปฏิบัติธรรมนะเราอยากมีความสุขมันเนี่ยผิดแล้วล่ะความสุขเป็นวิบากเราต้องไปทำเหตุของความสุขไปทำบุญทำกุศลไปให้จิตมันมีความสุขขึ้นมานี่พอมีเนี่ยตัววิญญาณตัวรูปธรรมนามธรรมตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวความรู้สึกสุขทุกข์นะทางตาหูจมูกลิ้นกายความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆทางใจเรียกตัวเวทนาพวกนี้เป็นวิบากทั้งนั้นมันผลักดันให้จิตเราทำงานขึ้นมาก็ปรุงกิเลสขึ้นมาก็ปรุงตัณหาขึ้นมาตัณหามันก็เป็นราคะที่มีกำลังแรงอย่างเรากระทบอารมณ์ที่ถูกใจนะเราพอใจทีแรกพอใจเล็กๆนะยังไม่ได้อยากอ่ะพอใจเฉยๆนี่ความพอใจเข้มข้นขึ้นแก่กล้าขึ้นก็เกิดความอยากได้มาอยากรักษาไว้ทีแรกอยากเฉยๆพอใจเฉยๆนี่ตัวกิเลสนะพอมันมีกำลังแรงให้ราคะมีกำลังแรงขึ้นก็ผลักดันแปรสภาพจากราคะธรรมดามาเป็นตัณหาถ้าตัณหารุนแรงขึ้นไปอีกก็เป็นอุปาทานตัวตัณหาตัวปาทานเป็นกิเลสอีกแล้วเป็นอีกรอบหนึ่งแล้วทีแรกอวิชชาเป็นกิเลสแล้วก็สังขารเป็นกรรมวิญญาณอายตนะนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาอันนี้เป็นวิบากวิบากนั้นก็ผลักดันให้กิเลสทำงานขึ้นมาเนี่ยวัฏสงสารมันเกิดอย่างนี้ผลักดันให้จิตเราเกิดความอยากขึ้นมาความอยากรุนแรงก็กลายเป็นความยึดถือความยึดถือรุนแรงก็หยิบฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมากอดเอาไว้ตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นคือตัวทุกข์คือตัวขันธ์ห้าอายตนะหกอินทรีย์22อันนี้ไม่ต้องจำก็ได้เยอะ ว่าขันห้าอายตนะหกเนี่ยเราคุ้นๆพวกนี้คือส่วนใหญ่ก็คือตัวทุกข์นี้พอเราไปหยิบตัวทุกข์ขึ้นมาจิตไปยึดตัวทุกข์ขึ้นมาจิตมันก็เลยพลอยทุกข์ไปด้วยจิตโดยตัวของมันไม่สุขไม่ทุกข์อะไรหรอกมันเป็นความรับรู้อารมณ์ความไปหยิบสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขึ้นมานะมันก็เลยพลอยทุกข์ไปด้วยเวลามันยึดกายจิตมันก็ทุกข์เพราะกายมันยึดจิตมันก็ทุกข์เพราะจิตนะมันยึดเวทนายึดสัญญาสังขารนี่ก็ทุกข์เพราะเวทนาสัญญาสังขารนะมันทุกข์ได้เพราะมันยึดถ้าไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์หรอกนี่ถ้าพวกเราหัดภาวนานะเราคอยรู้เท่าทันจิตใจตนเองเนืองพอมันกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยมันจะผลักดันเกิดกระบวนการผลักดันให้จิตมันคิดนึกปรุงแต่งให้เรารู้ทันเลยอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดนึกปรุงแต่งอันนี้หรือภพอันนี้ความคิดนึกปรุงแต่งนั่นคือตัวภพอะไรอยู่เบื้องหลังกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นอกุศลนั้นโลภหรือโกรธหรือหลงที่อยู่เบื้องหลังความปรุงแต่งถ้าเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีแล้วเราไม่รู้ก็ถือว่ายังล้มเหลวในการปฏิบัติใจเราสมมติเราเห็นคนยากคนจนเราสงสารอะไรเงี้ยนะเนี่ยจิตมันปรุงความเมตตากรุณาขึ้นมาแล้วเราก็ถูกความเมตตากรุณาครอบงำเรารู้ไม่ทันว่าจิตถูกกุศลครอบงำไปแล้วอันนี้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกหรอกแล้วก็เกิดในภพภูมิที่ดีถ้าถูกอกุศลครอบงำเนี้ยนะก็จะไปอบายจิตใจมันจะตกต่ำงั้นเวลาเราภาวนานะถ้าจะภาวนาแบบสั้นๆไม่วุ่นวายมากเวลาที่ใจเราคิดนึกปรุงแต่งอะไรขึ้นมานะสังเกตไปมันคิดอันนี้เพราะกุศลหรืออกุศลมันคิดเนี้ยเพราะโลภเพราะโกรธหรือเพราะหลงอย่างเรายึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองนะคนอื่นเขาก็มีระบบเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยซึ่งต่างกับเราเราคิดแล้วเราเนี่ยมีความต่างเราก็ไม่พอใจเราก็มีความทุกข์ขึ้นมานะหรือเราเห็นเขาคิดเหมือนเราเห็นไหมโอ้เราชอบนี่พวกเดียวกันเราก็ไม่เห็นว่าราคะมันแทรกนะไปดูตอนดูข่าวอ่ะนะดูข่าวข่าวเดี๋ยวนี้ทุกคนเขียนข่าวได้ด้วยตัวเองจริงมั่งโกหกมั่งเวลามีใครเขียนอะไรขึ้นมาก็ยังมีคนไปออกความเห็นนะเห็นสนับสนุนบ้างคัดค้านบ้างพอเขาเห็นสนับสนุนนะเขาคิดเหมือนที่เราคิดเราก็ยินดีพอใจนี่พวกเดียวกันชอบคนนี้พอเขาคิดไม่เหมือนเราวิธีคิดต่างกันข้อสรุปต่างกันแล้วโทสะเราก็เกิดเนี่ยเราก็สังเกตเอานะว่าเราคิดต่อคนคนนี้เพราะอำนาจของราคะหรือเพราะโทสะหรือเพราะโมหะไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้ผิดชอบชั่วดีสังเกตไปเรื่อยๆอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของตัวเองถ้ารู้ทันตัวนี้นะปฏิจจสมุปบาทก็จะขาดสะบั้นลงยังไม่ทันปรุงทุกข์ขึ้นมาหรอกนะเพราะตอนที่มันคิดตามอำนาจกิเลสนั้นนะยังไม่ถึงวิบากนะยังไม่ทันจะทุกข์แต่ถ้าการคิดของเรามันคิดด้วยเบื้องหลังมันเป็นกุศลนะอันนี้ที่หลวงพ่อเกษมท่านบอกคิดดีก็ใจเย็นนะคิดดีก็เป็นทางเย็นทางเย็นคือทางของกุศลทางของบุญนะงั้นเราคอยรู้เท่าทันใจที่คิดนะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดถ้ากุศลอยู่เบื้องหลังความคิดก็ให้รู้ถ้าไม่รู้ก็คือหลงนะดีแต่ดีไม่ตลอดตัวที่ผลักดันให้คิดนั้นเป็นตัวดีแต่เสร็จแล้วถูกตัวดีแล้วครอบงำจิตเข้าไปอีกทีหนึ่งอันนี้เรียกว่าดีไม่ตลอดรอดฝังเพราะฉะนั้นรู้ทันจิตตนเองนะ มันคิดอันนี้ด้วยกุศลก็รู้ทันหรือมันคิดด้วยอกุศลก็รู้ทันมันคิดด้วยราคะนะเวลาราคะมันเกิดนะมันอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะอันนี้ของเราอันนี้คนนี้ของเราอะไรนะอันนี้คิดด้วยราคะคิดด้วยโทสะก็คิดในทางผลักดันทำลายล้างคิดด้วยโมหะเนี่ยคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีตัวอย่างที่เห็นง่ายๆนะที่หลวงพ่อชอบยกมาให้ฟังนะเมื่อตอนหมูป่าติดถ้ำ13คนอ่ะนะก็มีนักอะไรนักการศาสนานะบางคนนะบอกว่าไม่ต้องไปช่วยไปช่วยทำไมเขากำลังรับอกุศลวิบากของเขาต้องปล่อยให้เขารับนะอันนี้เบียดเบียนนะเที่ยวพูดบอกไม่ต้องไปช่วยไม่ต้องไปช่วยถ้าคนอื่นเขาเชื่อพวกนี้ก็ตายหมดมันไม่ได้ตายเพราะอกุศลของตัวเองแล้วเพราะตัวเองถูกขังในถ้ำยังมีคุณงามความดีก็เลยมีคนเข้าไปช่วยไหมมันมีวิบากอื่นมันไม่ใช่ว่าไปติดถ้ำแล้วต้องช่วยอย่างเดียววิบากที่ดีก็ยังมีคนไปช่วยแต่ถ้าเราปลุกปั่นอย่าไปช่วยให้เขารับกรรมของเขาไปงั้นน่ะเขาตายเพราะปากของเราเนี่ยเราเบียดเบียนอย่างเนี้ยเรียกว่าวิหิงสาวิตกนะคือเบียดเบียนโดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะตีความธรรมะเพี้ยนเพี้ยนแต่ไม่แปลกนะปุถุชนตีความธรรมะเพี้ยนตลอดแหละนะเป็นเรื่องปกตินะเนี่ยเราคอยสังเกตตัวเราในเวลาที่มันคิดอะไรต่ออะไรขึ้นมานะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเรากุศลอยู่เบื้องหลังก็ต้องรู้ทันแล้วก็อย่าให้กุศลมันครอบงำอย่างบางคนนะอยากให้คนอื่นได้บุญนะเที่ยวแจกซองผ้าป่าซองกฐินเบื้องต้นก็อยากให้เขาได้บุญพอเขาไม่ทำก็โมโหนะโดนกิเลสหลอกแล้วเศร้าหมองแล้วเพราะอยากทำดีแต่เศร้าหมองอันนี้ต้องรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็แย่เลยนะก็ตกอยู่ในความทุกข์ตกในอบายได้หรือเราอย่าทำชั่วเราต้องรู้ทันอันนี้ที่เรากลุ้มใจอยู่เนี่ยอะไรอยู่เบื้องหลังนะเพราะความคิดอย่างนี้นะความคิดอย่างนี้อยู่เบื้องหลังเราก็เลยกลุ้มใจเราก็เลยมีความทุกข์ได้รู้ทันอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเรานะไม่ว่ากุศลหรืออกุศลก็ต้องรู้ทันไม่ใช่รู้ทันเฉพาะอกุศลนะกุศลก็ต้องรู้กุศลที่รู้ไม่ทันนะมันเป็นกุศลที่ไม่ดีงามไม่ถึงพร้อมท่านบอกว่าให้ทำกุศลให้ถึงพร้อมไม่ใช่ทำกุศลครึ่งครึ่งกลางกลางแล้วตอนปลายกลายเป็นอกุศลนั้นทำกุศลให้ถึงพร้อมได้เนี่ยอะไรเป็นตัวผลักดันให้คิดที่เป็นกุศลให้พูดที่เป็นกุศลให้ทำที่เป็นกุศลต้องรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันนะกุศลนี่ไม่ถึงพร้อมแล้วนี่อกุศลนะต้องรู้นะบางทีเราคิดว่าเราคิดอย่างเนี้ยเป็นเรื่องดีช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นอย่างเงี้ยแต่พอคิดแล้วเนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นมันกระทบคนอื่นนะคนกลุ่มอื่นนะกระทบเมื่อก่อนในวัดหลวงพ่อก็มีพระองค์หนึ่งนะสึกไปแล้วล่ะเขารู้ว่าในวัดนะตอนนั้นไม่ค่อยมีน้ำนะไม่มีรถต้นไม้เขาก็บอกเวลาฝนตกนะให้เราไปอุดท่อระบายน้ำแล้วก็ไปตั้งเครื่องสูบน้ำจากท่อนั้นนะกลับเข้ามาในวัดนะฟังแล้วฉลาดไหมนะคล้ายๆรีไซเคิลน้ำนะคิดอย่างนี้นะไม่ยากที่จะคิดว่าทำอย่างนี้ดีทำอย่างนี้ดีแต่ใครเป็นคนทำใช้พระอื่นหรือใช้คนงานไปตั้งเครื่องสูบน้ำฝนกำลังตกฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเกิดฟ้าผ่าตายขึ้นมาจะทำยังไงไม่ได้คิดเลยงั้นบางทีการเสนอไอเดียที่ดีๆนะก็ต้องดูว่ามันสมจริงไหมทำแล้วผลกระทบที่ตามมาเป็นยังไง ไอ้หลักอันนี้นะเกี่ยวว่าแต่เรื่องของการปฏิบัติเลยนะทางโลกก็จะใช้ได้เวลาทํางานทางโลกนะเราก็ต้องประเมินบริษัทเราทำกิจการอย่างนี้มานานแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงแล้วเราต้องทำกิจการอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนทิศทางของบริษัทอะไรนะก็ต้องดูข้อมูลจำนวนมากในการวิเคราะห์นะเราเคยผลิตรถยนต์เราบอกว่ารถยนต์ถ้าจะแย่แล้วต่อไปไปทำยาขายดีกว่าสมมติอย่างนี้นะเรามีแต่ช่างทำรถยนต์นะเราไม่มีคนมีความรู้เรื่องทำยาอะไรนะเราคิดในนั้นเพ้อเจ้อนะมองไม่ออกว่าเรามีทรัพยากรอะไรมีจุดเด่นอะไรมีจุดด้อยอะไรเราก็จะไปเขี้ยวเข็นให้ช่างซ่อมรถยนต์ไปเรียนเภสัชอะไรเงี้ยนะก็ตายเลยนะย่ำแย่เพราะจะได้เภสัชที่ไม่เก่งนะเสียช่างซ่อมรถยนต์เก่งๆไปอะไรเงี้ยเพราะในเวลาเราคิดนะถึงจะคิดดีแต่ก็ต้องมีเหตุมีผลนะไม่ได้คิดเอาตามใจชอบไม่คิดเอาตามใจชอบบางทีองค์กรเสียหายได้เราต้องดูเนี่ยหลักอันนี้นะไม่เฉพาะเรื่องของศาสนานะการใช้ชีวิตในโลกเราก็ต้องมีเหตุมีผลอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนหลวงพ่อทำงานสภาความมั่นคงงานจริงๆงานเซตนโยบายว่าจะมุ่งไปทางไหนอย่างเวลาบ้านเมืองมีปัญหาทางเนี้ยถ้าคิดว่าบ้านเมืองมีปัญหาอย่างนี้เราจะแก้ยังไงอันนี้ยังแย่นะยังใช้ไม่ได้นะดีกว่านั้นก็คือมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาอะไรเนี้ยเนี่ยต้องคิดตั้งล่วงหน้าอย่างนี้ถึงจะใช้ได้รอให้เกิดปัญหาแล้วมาคิดทางแก้ถือว่าด้อยมากนะใช้ไม่ได้หรือรอให้บริษัทเจ๊งก่อนแล้วค่อยหาทางแก้เนี้ยอันนี้ใช้ไม่ได้นะต้องมองไกลมองเป็นก็มองแล้วก็ต้องดูเราจะเดินไปทางไหนดีในระดับชาติเนี้ยเราควรจะมีทิศทางยังไงเราต้องดูเรามีพันธมิตรไหมเรามีคนที่จะทำงานไหมเรามีทรัพยากรอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ต้องคิดทั้งหมดเลยยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่างเรื่องรถไฟความเร็วสูงอะไรเงี้ยบางชาติก็คิดง่ายๆไปกู้เงินเข้ามาเยอะแยะแล้วก็คิดว่าบ้านเมืองจะเจริญกลายเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจโดยไม่รู้ตัวนะเมืองไทยเนี่ยเก่งนะไม่ยอมไปกู้เงินมาทำให้รถไฟความเร็วสูงอันนี้เราค่อยๆทำของเราไปไม่ทำอะไรเกินตัวเนี่ยรู้จักประเมินตัวเองรู้จักประมาณตัวเองไม่ทำอะไรตามใจชอบเนี่ยระดับบ้านเมืองนะบ้านเมืองเราก็อยู่ได้ระดับบริษัทของเราเราก็ไม่คิดตามใจชอบก็ดูว่าเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้บางอย่างเราทำได้แต่ใครๆก็ทำได้ก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ทุกคนทำได้เหมือนกันหมดเนี่ยเราคืนไปทำนะเราไปลดราคาแข่งกันแล้วก็เจ๊งไปด้วยกันมันต้องดูเรามีจุดเด่นอะไรที่จะเป็นจุดขายของเราเรามีทรัพยากรอะไรที่จะทำได้อันไหนจะเป็นอุปสรรคปัญหาคนทำงานจริงนะต้องมองข้ามช็อตไปเลยนะว่าข้างหน้าในอนาคตข้างหน้ามีปัญหาอะไรรออยู่ถ้าเราเดินแนวนี้แล้วจะต้องมีผลกระทบอะไรมีปัญหาอะไรจะแก้ได้ไหมหรือปัญหาเล็กน้อยถ้าปัญหาใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนทางเดินช่วงเราเดินในป่าเรารู้ว่าเส้นทางนี้ถ้าเดินไปเรื่อยๆต้องเจอเสือเจอช้างเจอเหวเจออะไรอย่างนี้ต้องเดินทางอื่นอ้อมหน่อยแต่ว่าปลอดภัยประสบความสำเร็จอะไรอย่างนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องรู้จักคิดนะต้องรู้จักคิดต้องรู้จักพิจารณาไม่ได้ทำตามอยากลำพังคิดแล้วอยากโน้นอยากนี้ใครๆมันก็ทำได้นะมันคิดแบบเด็กๆมันอยากกินขนมอยากได้มือถืออะไรเงี้ยพ่อแม่จนจะตายอยู่แล้ว อยากได้นอนอยากได้นี่ใครๆมันก็อยากได้แต่ว่ามันรู้จักประมาณไหมรู้จักคิดไหมว่ามันทำได้จริงหรือเปล่านะนี่หัดรู้ทันนะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดของเรารู้ทันหลักอันนี้ใช้ได้ทั้งทางโลกทางธรรมถ้าในทางธรรมก็คือเวลามันคิดไปด้วยอกุศลนะรู้ทันมันก็ดับมันก็ไม่คิดไปตามอกุศลเวลามันคิดไปในทางกุศลนะอันนี้จิตใจเราจะมีความสุขแค่คิดไปทางบุญทางกุศลนะจิตใจเราจะมีความสุขนะแต่ถ้าความสุขแล้วเราก็เพลินอีกนะอันนี้อกุศลแทรกละการทำกุศลนั้นต้องทำให้ถึงพร้อมตั้งแต่เบื้องต้นเบื้องกลางเบื้องปลายปลายคือปลายทางก็ต้องเป็นกุศลด้วยไม่ใช่ตั้งต้นเป็นกุศลนะตอนกลางอกุศลเอาไปกินหรือตอนปลายอกุศลเอาไปกินทำไม่ถูกนะไม่ถูกหลักยิ่งถ้ามันคิดด้วยอกุศลต้องรีบรู้ทันเพราะตัวนี้แหละนำความทุกข์มาให้เราเป็นคนที่หนึ่งนำความทุกข์ไปสู่คนใกล้ตัวนะเป็นระดับสองนำความทุกข์แผ่ออกไปในวงกว้างนะเป็นอันดับที่สามอย่างทุกวันนี้ไหมคนมีความคิดทางการเมืองใหม่ๆเยอะแยะอย่างนั้นน่าจะดีอย่างนี้น่าจะดีนะนโยบายต้องเป็นรัฐสวัสดิการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะเนี่ยคิดแบบเพ้อทำได้ไหมนะประเทศที่ไปรัฐสวัสดิการแล้วล้มละลายแล้วมีไหมเยอะแยะเลยนะมันทำไม่ได้จริงนะอย่างทุกวันนี้บางประเทศใช่ไหมที่เคยให้สวัสดิการคนก็ทำงานนะเสียภาษีสูงนะแล้วพอแก่มาถึงวันนี้คนแก่เยอะก็จะต้องยืดอายุการเกษียณออกไปนะเพราะอะไรเพราะไม่มีเงินจะมาเลี้ยงคนแก่เพราะฉะนั้นให้คนแก่เนี่ยทำงานต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นในเรื่องเวลาคิดอะไรนะมองให้ตลอดรอดฟังคิดให้ไกลมองให้ไกลคนไหนมองได้เฉพาะหน้านะอันนี้ก็เป็นระดับปฏิบัติการเขาสั่งแล้วก็ทำนะส่วนคนที่มองได้ไกลข้ามช็อตไปได้แต่ไม่ได้เพ้อฝันนะอันนั้นซึ่งจะเป็นนักบริหารที่ดีหรือเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดีรู้เท่าทันสถานการณ์รู้เท่าทันจิตใจตัวเองรู้เท่าทันกิเลสตัวเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วธรรมะนะเอามาใช้กับโลกก็ได้นะอยู่ที่เรารู้จักหยิบมาใช้ถ้าเราอย่างเรามีตัณหาเราอยากรวยเร็วๆเราอยากทำกิจการอะไรเดียที่รวยเร็วใช่ไหมเอาเงินไปฝากในกลุ่มนี้แหละนะอย่างเมื่อก่อนก็มีแชร์ชะม้อยเดี๋ยวนี้ก็มีนายชะไม้อะไรนะเอาเงินไปให้เขาค่าตอบแทนเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ในทางเศรษฐศาสตร์เป็นไปไม่ได้นะต้องมีเหตุมีผลนะแต่ถ้าเราถูกความโลภครอบงำการวิเคราะห์ก็ผิดละมีข้อก็ผิดเพราะฉะนั้นเราดูแลรักษาจิตใจเรานะอย่าให้กิเลสมันครอบงำได้ไม่ว่าความโลภหรือความโกรธหรือความหลงวิธีที่จะไม่ถูกกิเลสครอบงำคือรู้ทันตัวเนี้ยเราคิดเพราะอะไรเพราะโลภนี่คิดเพราะโกรธนี่คิดเพราะหลงรู้ทันตัวนี้นะถ้าความคิดเราไม่ผิดความคิดเราถูกคำพูดและการกระทำการทำมาหากินของเราก็จะถูกแล้วตรงนั้นแหละเรียกว่าสัมมาวายามะมีความเพียรชอบความเพียรชอบไม่ใช่นั่งสมาธินานๆเดินจงกรมนานๆ นะไม่ใช่แค่นั้นหรอกนั่งสมาธินั่งมีเหตุผลทำไมต้องนั่งนั่งเพื่ออะไรถ้าจิตใจฟุ้งซ่านก็นั่งเพื่อความสงบถ้าจิตใจสงบแล้วก็นั่งเพื่อให้จิตตั้งมั่นถ้าจิตตั้งมั่นแล้วเราก็นั่งดูความจริงของกายของใจนะเจริญปัญญาไปต้องรู้จักนะตอนไหนควรทำอะไร ความรู้ที่ว่าตอนนี้ควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรตัวนั้นคือสัมปชัญญะรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วก็มีความเพียรให้เยอะๆตรงที่เรามีสติทีๆนั่นแหละคือการทำความเพียรไม่ใช่นั่งสมาธิแต่ไม่มีสตินั้นไม่ใช่ความเพียรเพราะนั้นพัฒนาโมหะเพราะงั้นไปศึกษาจิตใจตนเองให้ดีนะอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดอะไรอยู่เบื้องหลังคำพูดอะไรอยู่เบื้องหลังการกระทำแล้วทางโลกก็จะเจริญทางธรรมก็จะเจริญวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะยากไปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ไม่น่าจะยากนะเพราะเทศแบบนี้มาหลายทีแล้วถ้าฟังแล้วฟังอีกเดี๋ยวก็รู้เรื่องฟังทีเดียวอาจจะไม่รู้เรื่องไม่แปลกหรอกธรรมะมันไม่สามารถรู้ได้ด้วยกันฟังถ้าอยากจะรู้เรื่องว่าหลวงพ่อพูดเนี่ยหมายถึงอะไรก็ไปหัดสังเกตจิตใจตัวเองนะเราคิดเพราะรอบเพราะโกรธเพราะหลงหรือเปล่าอะไรเนี่ยหัดสังเกตเรื่อยๆแล้วต่อไปจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกนะสุดท้ายเราจะเข้าใจอริยสัจเข้าใจปฏิจจสมุปบาทส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งทำในรูปแบบด้วยการเดินจงกรมและเจริญอานาปานสติทุกวันระหว่างวันดูความคิดและเวทนาเวลามีผัสสะมากระทบทางตาหูมีอารมณ์โกรธไม่พอใจไม่ได้ดั่งใจรู้ทันบ้างหลงไปตามอารมณ์บ้างเห็นจิตคิดเองบ้างไหลไปกับความคิดบ้างยังฟุ้งอยู่มากควรใช้วิหารธรรมใดในระหว่างวันที่เหมาะกับจริตคะ
ต้องรู้สึกร่างกายด้วยนะอย่าทิ้งร่างกายรู้สึกกายไว้ด้วยและดูจิตรวดไปเลยกำลังยังไม่พอที่ภาวนาอยู่ดีนะดีมากๆนะแต่คอยรู้สึกร่างกายไปด้วยจิตจะได้มีแรงถ้าดูแต่จิตล้วนๆสักช่วงหนึ่งจิตจะไม่มีแรงรู้ได้ไม่ชัดเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะมาบอกหลวงพ่อก่อนหน้านี้ทำแต่กิจกรรมเราได้ยินหลวงพ่อพูดเรื่องตุ่มรั่วก็เลยไปนั่งสมาธิหลวงพ่อบอกว่าเธอน่ะหนีทุกข์ตลอดไม่เคยรู้ทุกข์เลยแกก็เลยนั่งดูไปนะเห็นร่างกายมันเจ็บมันปวดร่างกายมันเจ็บมันปวดนะก็เห็นจิตมันไหวผุดขึ้นมานะทำงานขึ้นมาไม่เคยเห็นเลยถ้าทำกิจกรรมไปเรื่อยๆก็ไม่เห็นได้ทั้งชาติอ่ะลงมือปฏิบัติไปรู้สึกกายรู้สึกใจไปเดี๋ยวก็เห็นชัดขึ้นชัดขึ้นได้ละเอียดขึ้นนะจะเจริญในธรรมะได้ไม่งั้นไม่เจริญเป็นตุ่มที่รั่วเบอร์หนึ่งดีนะเบอร์หนึ่งไม่เป็นตุ่มรั่วปฏิบัติได้สม่ำเสมอดีแต่ตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไว้นะจิตหายไปแล้วช่างมันไม่ต้องไปตามหามันรู้สึกร่างกายไว้เดี๋ยวจิตก็กลับมาเองเบอร์สอง
เบอร์สองเดินจงกรมทุกวันระหว่างวันดูร่างกายหายใจรู้สึกเพ่งน้อยลงฟุ้งซ่านและเผลอเพลินมากขึ้นระหว่างวันเลยเพิ่มบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโททำให้มีสติและเห็นสภาวะมากขึ้นขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติด้วยค่ะ
ทำถูกแล้วล่ะทำอีกนะทำไปอีกทำถูกแล้วส่วนวันหนึ่งนะต้องระวังเรื่องการไปรวบจิตเข้ามาแล้วก็ไปเพ่งจ้องเอาไว้นะระวังตัวนี้นะส่วนเบอร์สองนะทำถูกแล้วล่ะทำบ่อยๆทำไปเรื่อยๆเนะบอร์สามเบอร์สามหายไปแล้วเอาเบอร์สี
่เบอร์สี่ฝึกปฏิบัติในรูปแบบหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทระหว่างวันเมื่อนึกถึงธรรมะจะภาวนาตอนยืนเดินนั่งนอนจะสงบแต่ก็ไม่นิ่ง จะยึดมั่นแต่ก็ยังมีจิตออกนอกรู้สึกว่าไม่ได้พัฒนาไปไหนขอหลวงพ่อแนะนำด้วยครับ
ที่ทำอยู่นะพัฒนามาเยอะแล้วนะจะไปไหนอ่ะอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องไปไหนหรอกที่ปฏิบัติอยู่ถูกแล้วนะทำได้ดีแล้วล่ะทำไปเรื่อยๆจนมันพอตรงนี้ไม่ถูกตรงนี้ไปตรึงจิตให้นิ่งๆอย่าไปบังคับให้มันนิ่งรู้อย่างที่มันเป็นดีนะที่ฝึกอยู่เบอร์เสียคอยรู้สึกไปรู้สึกไปเบอร์สองเห็นไหมจิตมันกระจายออกไปแล้วรู้สึกที่ร่างกายไหมเนี่ยเบอร์สี่สังเกตไหมเราเห็นร่างกายหายใจพอเรามากำหนดลมหายใจนะเราก็เห็นร่างกายนั้นมันหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายที่หายใจเป็นของถูกดูไม่ต้องไปเพ่งที่ตัวลมนะรู้มันทั้งตัวนี่แหละร่างกายกำลังหายใจอยู่รู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกเรื่อยๆกำลังของจิตเนี่ยเข้มแข็งขึ้นแล้วต่อไปอะไรขยับนิดเดียวนะในจิตในใจแล้วก็เห็นเองแหละตรงนี้จิตหลงไปนะเบอร์สี่ไหลไปไหลให้รู้ว่าไหลไม่ได้ห้ามไหลไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปเบอร์ห้า
เบอร์ห้าทำในรูปแบบ1ชั่วโมงต่อวันโดยสวดมนต์และนั่งสมาธิจะท่องพุทโธและดูลมหายใจเห็นว่าตัวโยกหลับหลงคิดสลับกันไปรู้สึกว่าเพ่งและเครียดน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะสมาธิยังไม่ตั้งมั่นทำให้ในชีวิตประจำวันยังหลงและต้องท่องพุทโธถึงจะดูกายและจิตได้ขอกรรมฐานที่เหมาะกับจริตด้วยครับ
ท่องพุทโธไปท่องพุทโธไปเรื่อยๆดีพุทโธพุทโธพุทโธนะให้จิตหลงแล้วรู้พุทโธพุทโธจิตไปเพ่งอยู่ก็รู้พุทโธแล้วก็ค่อยรู้ทันจิตไปเบอร์หก
เบอร์หกทุกวันทำในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิดูลมหายใจหลงแล้วรู้ระหว่างวันคอยสังเกตกายใจเห็นกิเลสเห็นว่าจิตปรุงแต่งเองควบคุมไม่ได้บางครั้งเห็นความเกิดดับแต่ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเข้าใจถูกคะ
เห็นนะไม่ได้คิดหรอกนะเห็นอยู่คอยรู้คอยเห็นนะดูไปด้วยต่อไปมันจะเห็นนะทุกอย่างที่เกิดดับทั้งสิ้นดูอย่างนี้ไม่ว่าอะไรเกิดทุกอย่างก็ดับดูอย่างนี้นะไม่ได้ดูมันไม่ให้มันเกิดนะแล้วก็ถ้ามันเกิดแล้วก็ไม่ต้องไปดูให้มันดับมันเกิดขึ้นมาก็รู้มันตั้งอยู่ก็รู้มันดับไปก็รู้ถึงจุดหนึ่งจิตมันจะฉลาดมันจะรู้ว่าสิ่งไหนเกิดสิ่งนั้นก็ดับเนี่ยค่อยๆเรียนจุดเดียวนี้แหละเบอร์สาม
เบอร์สามในรูปแบบเดินจงกรมนั่งสมาธิทำทุกวันไม่เลิกดูเผลอไปคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจในชีวิตประจำวันดูความคิดใช้การรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขอหลวงพ่อแนะนำว่าที่ทำอยู่ถูกไหมคะ
ที่ทำมันก็ดีนะแต่มันมีจุดที่ต้องปรับนิดนึงเรายังบังคับมันอยู่มันยังเพ่งให้นิ่งๆอยู่ขณะนี้รู้สึกไหมจิตเราไม่เป็นธรรมดาจิตเราไม่เหมือนสมัยเด็กๆตอนที่ยังไม่ได้ภาวนาจิตมันถูกประคองให้นิ่งอย่าไปประคองมันนะมันนิ่งก็รู้เหมือนฟุ้งซ่านก็รู้นะมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วรู้อย่างที่มันเป็นเราจะไม่แทรกแซงจิตไม่บังคับจิตนะรู้ไปตามธรรมดาธรรมดานะรู้ธรรมดาธรรมดานะอย่าไปแทรกแซงตอนนี้มันมีแทรกแซงแต่ไม่มากนะมีนิดเดียวแหละเมื่อก่อนเพ่งแรงกว่านี้ตอนนี้เบาๆแล้วตัวนี้จิตหนีไปทราบไหมรู้สึกไปธรรมดาธรรมดานี่นะ หายใจไปพุทโธไปก็ได้จิตหนีไปเรารู้หนีเรารู้ไปถลำลงไปเพ่งเรารู้ของเบอร์สามมันยังมีอาการที่ไปประคองจิตอยู่นิดๆ นะไม่มากหรอกยังแทรกแซงมันเล็กน้อยให้รู้ทันเอาให้จิตมันทำงานตามธรรมชาติแล้วเรามีสติรู้ไว้เบอร์เจ็ด
เป็นคนโทสะจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นปฏิบัติด้วยการดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับจิตตอนนี้โทสะเบาบางลงมากความคิดความเห็นก็ลดลงคำถามคือทำไมยิ่งปฏิบัติกิเลสลดลงแต่วิบากกรรมยิ่งแรงขึ้นและแปลกประหลาดแบบคาดไม่ถึงแต่จิตก็ไม่ทุกข์กับมันค่ะ
ธรรมดานะเจ้าหนี้ลูกหนี้มันจะหนีเจ้าหนี้มันต้องตามกับชั้นชิดหน่อยนะธรรมดารับไปมีหนี้แล้วอย่าหนีหนี้เบอร์ 8
เบอร์ 8เห็นจิตดีดตัวออกไปจับอาการต่างๆเห็นสิ่งที่กลัวไม่ชอบก็หดตัวเข้ามา มันยุบยับยุบยับบางทีก็ไปจับที่ร่างกายเนื้อหายเห็นกระดูกกระดูกหายเหลือแต่แสงแสงก็หายไปหมดบางครั้งความรู้สึกมันดับพลึบลงไปเหมือนดับเทียนทุกอย่างเงียบสนิทไม่มีอากาศไม่มีเสียงรู้สึกยังยึดอยู่ขอหลวงพ่อเมตตาด้วยค่ะ
ภาวนาได้เก่งมากนะหลวงพ่อนั่งดูมาตั้งแต่เริ่มแล้วภาวนาได้ดีแต่ตรงนี้ไม่ถูก ที่ภาวนาอยู่ดีนะมีเยอะๆเลยไม่ได้มีอะไรต้องแก้แล้วไปทำต่อตัวนี้มันมีการแทรกแซงจิตนะอย่าไปแทรกแซงมันรู้เฉยๆยิ้มหวานเนี่ยจิตต้องอย่างนี้นะจิตซื่อบื้องั้นไม่ดีเดี๋ยวมันนิ่งๆมันอยากดีอ่ะมันอยากดีก็เลยไปแทรกแซงจิตทำไมจะต้องแทรกแซงจิตอะไรอยู่เบื้องหลังโลภะอยากดีอะไรเงี้ยให้รู้ทันก่อนจะคุยกับหลวงพ่อนะดีมาตลอดเลยนะตั้งแต่เริ่มคุยกับหลวงพ่อเนี่ยไม่ถูกแล้วจงใจเยอะไปเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะมันจะเสื่อมไปช่วงหนึ่งอ่ะเพราะมันอยากดีแต่ของเก่าเราฝึกมาใช้ได้แล้วนะฝึกมาได้ดีแล้วรู้สึกไปอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆธรรมดาธรรมดาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะหลวงพ่อไม่ค่อยมีแรงแล้วเมื่อคืนท้องเสียแทบไม่ได้พักเลยนะคอยนั่งเตรียมเข้าห้องน้ำอยู่ตอนนี้หยุดแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องหายามานะมียาแล้วนะแต่ว่าไม่มีแรงวันนี้เชิญกลับบ้าน